Já, skollaleikur.
Já, skollaleikur.
Var hann eitthvað rútið inni?
Inni, ja, þannig að.
Já. Og hvernig fór hann fram?
Það var nú bara bundið fyrir augun á einum.
Já.
Og svo ef rétt var að farið, þá voru einn eða tveir sem að snýra um hring og svo voru skolli, skolli, skýtt í hverju hotni. Aldrei skaltu ná mig fyrir nú sólulega mótni. Allir í leik, nú voru Dóru og Dísa komnar á kreik.
Fyrir ekki að ég truflaði, vill segja þetta aftur?
Já, þetta er eins og ég mann það og ég þetta er nokkuð ekta því eins og maður lærið þetta hann vitlaust.
Já.
Skolli, skolli, skýtt í hverju horni, aldrei skaltu ná mig fyrir nú sólulega mótni, allir í leik, nú voru Dóru og Dísa komnar á kreik.
Þetta var sagt þegar skollið var snúið í hring.
Já.
Nú, svo tók skollið til að ná.
Já, já. Og
var þá ákveðið afmarkað svæði?
Venjulega var
það. Það var herbergi venjulega.
Já, venjulega herbergi.
Já, já, já. Og svo þegar hann náði fólkinu þá?
Já, ég held að hann hafi verið nóg fyrir hann á einum og þá var það sá skolli.
Nú.
Þannig að ég er nú ekki... Ég man þetta bara ekki lengur.
Nei, en átti hann að segja nokkuð við þann sem hann náði?
Ég held að hann var að segja klukk.
Bara átti segja klukk, já.
Já.
Já,
en enga þulu.
Nei. En þessi þula var höfð?
Já.
Þegar skolla var snúið í hring?
Já.
Já. Og hún hefur sögð fram alltaf, aldrei?
Venjulega, já.
Það ekkert með sönga því um líkt?
Nei, ég bara sögð fram.
Sögð fram, já.
Já, svona, kannski sönglega svona. Jú, svona skolli, skolli, skýtti hverju hotni, aldrei sem kannski náður fyrir að sólulega mótni, allir í leik, nú er það ofnýtt skona og hreik.
Var sagt svona?
Já.
Já, já.